أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تفضيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فما تشاءون إلا أن يشاء الله كان علي عليم كان إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. مضمون قرآن متعلق ذکر کی اللہ فرمائی تھی انسان ما پیدا کرے امشا جندہ مخلوط نفسینا نب کری ہی چیزیں ازمائے شکن دا مضامین روان دی اللہ نن مضمون سے کم کئی نا آغا پدے پانے کی گی کہ دیکھ سوال نشتا سوال پک دن پٹ سے پک مقدر پک سوال لے جواب ذکر دے اور سوال جواب فرشتا اور سوال نشتا سوال بل دے کی موجود دے لو نزلنا هذا القرآن جملة واحدة دا قرآن اللہ فیوز الولی نازل نکو دا غیر جواب نن دیکھ اشتا دے ہو سوال چلے نو پک پٹ سے انا هذا انا نحن بیشت منگا چکم دے انا نحن نزلنا علیک القرآن انا نحن در طول تاسی دات کی وزا در خبر جواب دے نوزا چکم دے نوزا چونکہ تا را تل لگ دک جوڑے در زان نے جوڑے در خدای کتاب نے دے کدر خدای کتاب نے پیو در بنا دے شو نو پاگی بنا دے دو زا تاسی کی او طول حسر دے وزو دے اللہ وزا گورا انا نحن انا جمعی فی غیر نحن منگا دا یوشن تخجہ دی نو انا یقینا منگا نحن منگا فقط منگا نزلنا علیہ القرآن نازل کرے دے پتا بانے دا قرآن تنزیلہ لگ لگ ما نازل کرے دے پتا بانے میں نازل کرے دے لگ لگ میں نازل کرے دے دا ما نازل کرے دے پینے جو رہے دے لہذا لدیدہ خبر دی اور مخالفتون دی یا کوئی پتر کر دو اور امین خطاب ہر کرو یا پتا سوال میں سے قرآن پیش کرو قرآن کی پیش ہی نپاغے بانے کی صحیح کا کئی نپاغے بانے ارونا سکنا چاہیے کانسی بھی ہو مخالفتنی ہو رضی ہو رفی لہذا فصبر تصبر قوال حکم رب کا دفل رب پر حکم باندے ولا تطیع منہم آسمن او کفورا او دی خبر ممنا آسمن دا مجرمان دی او ناشکر دی رضی مجرمانو رضی نافرمانو بد عملو رضی نافرمانی رضی رغمت اور رضی کا اتباع ہونا کی تب پیشکوا بس اللہ کلام پیشکوا حق پیشکوا دی سلسلے کے ہتھیار کی دیستا کم ہتھیار بھائی استعمال ہے وہ ذکر اسم رب دیکھا تو نم واخلا دفل رب بس کا اللہ ذکر کرو اللہ نم اخلا قرآن کریم اور ذکر دیر ضروری دی لازم ملزم نو تو ذکر کرو دا رب فل بکر تو ہوں حسیر سارا ما خام بکر وی سر کے دول اسنیم و دول اسو پورے دا تیم دسارنا اور اسیلہ دا مرسخین نروس دا غروب پورے دا تیم دا اسیلہ ہوئی تو تسارا ما خام دا اللہ ذکر کرو دیر زور ورکا اور قرآن تشکوا ومن اللیل فسجد له او دستی پس حصہ کم دی اللہ تا سجدہ کوا او دستا تکیگا او سجدہ کوا وسبحو او تسبیح بیانوا دتی اللہ لیلا طویلا او دشپا طویل اشپا دیکھ تول اشپی تا اشارہ دی تاجد تا پک اشارہ دا انزور منزور پک اشارہ دا او تاجد تا پک اشارہ دا خیلی لیلن تو یہ لگتا تاجد بنا دے تو تین سو والا منزنہ بنا لے تاجد پر کرا رہا تھا پر کرا لے کوئی اشاری نہیں تو رب کم افتے تو یکم نبو رہے دے منزکل فرا شرے دے آؤں کا نظم عراج کی فرا شرے نظر اللہ دو دسکال اللہ کوئی اولا نبو گی دا نظر تک پر اشاری نہیں تفصیل نشتا دمرا رکا دمرا رکا دمرا اپنے گرا دے نظر تک بس اشاری لیے تو تین سو وقتوں نے تاجد ہم پکیتا لیلن تو یہ لگتا تاجد ہم رہا اللہ وی ان ہاؤلائے داولی راشر کئی تی پسر گوزو لے الامین خطار در کرے ہو در طولنا زیادت کم دیا نو اقل دانا ترین وی اقل زیادت ہو ناتا چیزا کلام پیش کو اور دی مخالفت کو چیزا تو در ذان نہ جو رہے نانا خدای کلام نہ دے تو خدای کلام میں پیوز در بنا گلے ہو تو لگ لگ جو رہے ممتع پیش کے اللہ پر در پر حسر و پتاکید ہوئی چیزا مانا دل کر رہے رسول اللہ پتا مانے زما کتاب جو لگ لگ میں نازل کرے دا کہ زوردار دا ہو تو دی بان دا دا ونے دا دی کہ سم مرض را ہے اگر مرض پدی کی دسے شیرا رہے چی دی دا چی مخالفت ہو چی اگر کور کلی سڑے تو تای مخالفت تا ورے ہو لیکن چی انہا اولائے بشک دا کسان چی دی یحبن العاجلتا دی محبت کئی دا عاجلہ لاس پلاس دنیا سرا اے دقا پکی رضا حضاری دی خود بسر کر دو لیے تو نزیاد امین تاوی و چطا دا قرآن پیش کرنے دی دشمن چی دا کسان چی دا دی کی چکم دا مخالفت را گئے دا دنیا امین را غلا محبت را گئے دا دی وجنا دا چلو شو دا خلق چکم دی دی محبت کی دا عاجلہ دا دنیا سرا و ایورون او دی پیگری وراء هم پخبل وران دی یا روح تدوان را دی طولان اخبل تکم را روان یوم سقیل غدر نرز فاقش دین را روان را لاغی انکار کے یہ پریدی اے دق پکی اگر جراسیم و زہر غالب چیز قرآن مخالفت اوکو یا رسول اللہ صاحب مخالفت اوکو کنین دا دی تیجنی چیزا حق دے اگر دا خدا کلام دے اللہ دی خدا سی کئی کو نقن خلقناهم نحن خلقناهم ما دی پیدا کری دی سزانے پیدا کری نوری پر کسوک نرک پکی مالی پیدا کری وشددنا اثرهم او ما مضبوط کری یزی بندون او یزی اغا جوڑون ما بند کری دی ما کلک کری دی او مضبوط کری می یزی اغا جوڑون او یزی اغا بندون اکی با بدن بطن والا ما پیدا کری دی و ازا شئنا او اغوا چی منگا او وارو نو بدلنا امثالهم تبدیلا منگ بدی بدل بکو او پا مشل دی با نور پیدا کو با بدل کی دی با لئی کو بدل دی کو بل قام با پیدا کو یا دی دا شکلون با بدل کو بل شکل بای والا بدل کو نم کو بدل بای قادر ہو یا آمائی او دی دا ورد از زمرا نفات و کو زمرا خوف و کو زمرا یا اقلا زمرا دا تک شدید دغش و خالفت شروع که لر جیشو دغش و دا ورد دا قرآن چی کم دیر دیر که سر دیر که خوشتاس دیر که انہا دی کر کر بیشک دا قرآن خو نصیحت تے کر خواہی دا شرف و عزت تے ام دیر قوم عزت تے لے مر یعنی دیر کامیاب قوم خوش دیر خوش قسمت قوم آغین بل نہیں کہ آغی پر جبا دا خدر کتاب رائی جو پر آغی پر جبا کی نبی رائی دا قرآن نصیحت تے عزت تے شرف و عزت فمن شاء اتخذ تو جوال قولي في الى ربي رب الى ربه سبيلا قل رب طرف الله ذات كم دي ذا خد خد رضا خد خد محبت خد خد مين خد خد تعلق ده فرا ام ده يوم لا ذا جل القران لا ذا انا في هته او كيف خير بل لا خنش ده فباقي قال شو هي كده لازم من شرنا هي يا من ده كم دي تدی زمان ادغران اگر مانگا پر مانگا قوم دی که کم دیر زان جوڑی و سوالات کوئی که مخالفت کوئی سوالات کوئی نو دی ہوئی که پر مانگی ودران اگر اگر چی کم دیر نو پر یو دلو ودران اگر نو نیکی آگا نگر نیکی آگا نگر که خدای ہوئی تا تو نیکی آگی ہوئی مانگ دیر بیت اللہ میں جوری و خدمت کو مہمانوں نے غور کو مہمان و خدمت کو عرض کو منگاؤں منگم نکالیں نماد شاہ اونا تاکہ نشے ہوتے اللہ ان یشاء اللہ مگر کی کہ بغش اللہ غواری اللہ کے سوالی نہ غبا غلی چھ اللہ را قرآن ورطنی کی ہوئی نہ غبا نہیں کی ساتھ پر نکے بننے کی جیتا تو فرمتو نہ کرے قرآن چھ کم تنی کی ہوئی دغا نہیں کی جیتا دغا دا خلید نزیکت قرب ذریعہ دا بلا نشتا بلا لان نشتا قرآن بغیر ان اللہ بیشک اللہ فاس کان علیما دا اللہ علم ولدے لیکن قانون جوڑی نو عالم بجوڑی حکیم میں جوڑی خبردار میں جوڑی ہر طرح قانون نہیں سی آئی نہ قانون کو قانون دان جوڑی عالم ہی جوڑی اللہ عالم دے اگر فلا علم پر بنیاد بنے تاس تک تم نے قرآن در کئی حکیمہ اور حکمت والا دے نزاد قانون دے اور دغر ذریعہ دے نہیں کہے کتا نہیں کہے گی نہ ربنا قرآن سے توی دا باق لے یدخل من یشاو داخلی اگر چالا رکی اغاری فی رحمتی رحمت پر کے قرآن بر ذریعہ دے اللہ کا رحمت دا اللہ کا نزدیکت دا اللہ کا قرب دا اللہ کا خوشحال ذریعہ صرف قرآن صرف قرآن اور ظالمین اور ظالمان کے لیے اور ظلم پھر آخر اللہ پر دید پر عذاب علیم دردناک عذاب دا لفظ ترجمہ والی مضمون کا تاکہ خیال کری انا خلقناہم امشاج نبتدی انا خلقناہم من نطفت امشاج نبتدی مارا انسان دا نطفے مخلوط دا خضر دا خواننا پیدا کرے نب بری ہے شدی زدت ازمائش کی واشم دنیا دار الامتحان دے ازمائش دے دا چی کم دے دار العمل دے ازمائش دے عمل بدا چی کہے چی قرآن خی نبی خی دا چی کم دے قرآن کی وطن نیکی ہوئے اگا نیکی دا دا من ازمائش لرائی گلے دے دا دنیا دا ازمائش تا لگی میں لگتے تل کار کارو کی اور ازرہ غرازی کی پاگی کی دے امتحان ورکی در وقت جو دے پھیل چی نمبر پھیل چو بیاغت نکی اور در وقت پاس چی نمبر پاس چو نکول کار چی کم دے اگر دا نکتا دا یو یو رب امتحان دے پارا کئی در دا ان امتحان دے اور قیامت کی رازی اور حساب کتاب دے اگر دا غیت دے نتائج برازی اور تک پرزان بانے چی غورو کی نتا دا مخلوط نفسی دا خضی دا خضرین پیدا ہے ہم دقا ازمائش ہے جیسے پر ہم پیدا کرے نو دے کے صدقہ نہیں چکے تو مدد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین خطاب ہے وطا ورکتا تو دیدہ سوالوں کے جدا قرآن سے کم دے نزا دخلے کتاب نہ رہے دخلے کلام نہ رہے دا خود تے جوڑے نظام نہ تو قرآن نے کہا رہا کو بس ہے کہ ابو جہل دا خبر کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما نکرر بکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کو تعالی ولا نکرر ولیکن نکرر ما جئت بھی لیکن آن کلام در ہو جنکو جی پی پیش کے تا تا خدای کلام نرے تا تا لگ لگ جوڑے من تے پیش کے رزان نہیں جوڑے تا خدای کلام نرے پیو دل برا ولی ہو کنے تا بل سے کدار آخر ہے لولا نزل هذا القرآن على جبل من لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة دا ولی نن نازل شئے اللہ غزائی کی مضمون کرے کذالک دا سے پکار دے لینا سب دی تبیی فعادت جستا زبی مضبوط کو مسئلہ پی خشوا خلق پوزین کے پریوت مبشکو کے پریوت بس آیات را رہے مسئلہ ایسا فاتر زرزم مضبوط شو مسئلہ ایسا محادث شو ارسا ٹک شو دید پار را منگنے کرے جستا نور مضبوط کی جستا قلب مضبوط کی جستا زر مضبوط کی جستا مشکلات عوار کی دید پار را رہے نزا لگ لگ دا زنا زلوم یا رسول اللہ صلی اللہ فسین ارزلوں دا اور دا قرآن ما نازل کرے گا ما کتاب دے اور لگ لگ میں نازل کرے گا لیکن فلسفم دا دا نزیری چکے تو خلیق اللہ پر یہ ادھر برا گلے ادھر پر یہ سوالات کی سوالات ذکر نہیں دیو جو آگے ذکر دے تو دیر تاکیز کرا حشر سرے ہوئے انا نحن بے شک فقط منگا نزلنا علیک القرآن نازل کرے گا پتابا نزا قرآن یا رسول اللہ تنزیلہ لگ لگ ما نازل کرے حدیب رہے لگے وہ خدا کلام نہ لے خدا کلام لے نہ پیشی چاہر ازان لگ لگ جوڑے یوں ممتے پیش کے ازان اسوال ہے کہ چنا اللہ فرمائے کہ ما نازل کرے چاہ رسول اللہ پتہ میں نازل کرے اور لگ لگ میں نازل کرے نمبر جاتا تو تفصیل لگ لگ جنہیں نسم بھی تیز بھگا سزا لگ جا کے لگ لگ پکارو مسئلہ پیخش ہوا قرآن را گیا اور مسئلہ سفار کرو تاغم مضبوط چیو تاو کر سدی مشکل رہو در جگر تفصیل چیتا در چکم دے ماں نازل کرے پتا میں نازل کرے گیا اگر ماں کتاب دے دیو خدای طرح کی دا خدای کتاب نے ناتر ازان نے جو ہے خدای کتاب ہے لہذا دیدہ سوالات دیتا تا الانینے رہی دیتا پسر گر رہو لے رسول نے زیاد رشتی نے توی پا مکتی اگر دی زیاد معتمد توی پا مکتی بیت اللہ کی قرآن شو سیلاب قرآن کرو تقریبا قبائل را غلی و پا حجر اسود کی جگہ و تیار شو یا حجر اسود بنا سب قیل اگل با تقریبا جگہ را جو ایسا یہ توری رواغ سے و توری پاکی اپڑا خیر یو بل بے قتل کرو مشانان پاکی مصر را یا لکا جس صبح حرام تا سکر آنے نار بے پیسلو کی حضور غفت پیسلو گورا و تا آغا آغا عدل گورا انصاف گورا اور حضور چرا ان بے حرام تا حضور را رہے هذا امين هذا محمد داخل دي ده امين دي ده بس داخل دي طول پا يو آواز شغشو مسئلہ وقت پیه خاشه چه ده مسئلہ ده آقای خان ده سادر روڑه سادر روڑه حجر اصولی پا اسکیه خدا پیدا شد ده پیس کیونی ته طول مشران ده قبائل و سمر مشران سادر جا کیونی لا چه حکم ده که نصب کی جو که خود ده جیل تکلارو اب پل احساس حضور سیلم کنه او چه ده کیه نمه کنے پہلے کنو خراب ہو پکے تواشیو برواشیو دا پہ اقل لے قیدان لیدہ الامین ترکل خطابونو مجھے قرآن پیش کے ادا دا خدای کلام نلے و تدا خدای رسول تا تدا زان نجوڑے یہ دا بولی شنو ادا اگر قرآن کی پیش کے ہیں ادا سخ مخالفتو نزی سخ پرتدن دیدی سخ پردے کے مخالف رغری دا سمامولی شنو نلے میں مرا در کوچے نیکنامی کو جرنگ آ رہا اگر سننے میں پسندی تبدیل کر پڑا حاصل الفوری ہوئی وہ زندہ بات کو کسا کی منگ نہیں دو منگ پاہا کسا کی دو کیا اگر رو دا دا کانٹو دا دا سیناتا دا 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 ایزامات دا دا مخالفت دا سنف واقعی نا تغذیر رو دلتا تا قرآن خود دا موجود دا دا قانون دے کے پیش کرنے دا حال بجا دا نبی حال لے مکہ کے تطولنا نظر وجہ نا کم زیان ہم دا قرآن حسر کی تاکیت تھی کہ انہا نحن بیشت فقط منگا نزلنا نازل کر دے علیک القرآن خدا قرآن مطابع یا رسول اللہ قرآن تنزیر اللہ لگ لہذا عزیز حبولی فصبر تصبر کولی حکم رب کا دقل رب حکم باندی دا دقل حکم دے تو حکم کوا صبر کوا برداش کوا دی کسی وی دا برداش کوا پا دے بانی صبر کوا اور یاد نرگو دی خبر و نمانی دی طاعت و نکی ولا تطع منہ او تو اومن او نمانے تاعت نکی او نو نمانے رزینا آسمن او کفورا رزی ہر یو جکم دین او دا مجرم دے بد عمل دے او نا شکر دے دیکھو ایجا خبر نمانے تو میں حق پیش کہے لچک ہونے کے لچک مچک بنا کے بلکل سلیم تو سخت طریقے سے رو پیش کہے اور ہتھیار بچتے تو یہ قرد مرحب بکا ذکر کن یادوہ نم در رحب پڑے بس ذکر کوا اللہ صاحبت دولی آتیار اجزادہ سر رابطہی وہ ذکر ہی بگتا ہوں حسیلہ سارا ماخام یعنی سارا بگان دولی سیمہ نے چوالے میں دیکھ کہ مالتقین صاحب بکروی دے مالتقین دے دولی سیمہ پر جاتے ہیں دیتا بکروی مالتقین پورے مالتقین پورے حسیلہ مالتقین نزا باقی تیم نزی کہ مالتقین مرا رہے اور مالتقین مرا رہے اگر تیمونہ پا کرال ہے دا تیمونہ جی پا کرال ہم بلاوے کہ جی کم دیا ہو گیا دا ہوں پا کرال ہے دا تیمونہ پا کرال ہے بل جی کم دین ہو تو ومن اللہ ری فسید لہو اور دا شپی پا صحیح تکم دی اللہ تا کتا کی گئو دی اللہ تا سیدہ تو دا شپی پا ماں کتن ہم پا کرال ہے نام پا کرال ہے کوئی اشاری دی کنا یہ کم نبوی دا اور پا میں اراج پا دولا سمان نبوی بانی من تفصیل دی وسبح ليلا طويلا وتسبيح بيان ولدي الله او دشبا ناوي كتاجير من هذا طول اسمه بكره لا اشاري دي وتفصيلي اشاري لكن زي وار من زمن ترى تاجير فكي اشاري باقي اشاري دي يكتب نبوي لك انا من خلص نراج كرا غلية تو تفصيلي وداخل كتب فسر جرولي الامين خطار ورقو لولي فرسبي فرسلي جاغا دديد تباهير برباده اغتا كري دا ولی دا چلو دا زہر دی کی ولی را دا ذکر آلے چی انہا اولائی بے شک دا تکان چی دی دی دا ستات مخالفت چی دا قرآن چی يحبون العاجلة ذاتين وحبتك إذا عاجليها عاجلة لا أسفل هذا نقضي دنيا دنيا يوالا لأنه يكفي ودولت نياري طول زندگي آري دنیا دا زندگی دی تا محبوب دا مال دولت بچی کرتی دا محبوب دی دا پکی رزہ رالا دنیا محبت کی کم دین دا مختصر الفاظ دی دا خضور الفاظ ہو حدیث دا چی دی لکا دا نگینا نی غمی غمی جی پکارو کی سرے لگی دا بھائی حدیث الفاظ حضور فرمائی حب دنیا را آتا کل خطیعہ دا محبت دنیا کی کم دی دا دا طول گناہون جر طول فالغناؤون جل محبت لغاية كم دي فدعا الدنيا محبت فذيك الدنيا لها محبت لغاية تاكا في الفريد محرم كي امام حسين كم دي اغا فلان كلا غلي دي جون مطالق دي اسلام دي شريط مطالق لغاية شو شاورهم في الامر شاورهم في كم دي زندگي جمهوري زندگي داد مشوری آپس کی دی مشوری اور اگر کی شخصیت رہا ہے شخصی شو نہ مشوری بھی آپس کے ساتھ جمہوری نظام اسلام اگر جکم دے نا یزید شخصی کو اگر جکم دے امام حسین بانے کو تو وہ ہے نا راجہ خدا وہ موجود ہوتا ہے نہیں شخصی نہیں دے جمہوری دے وشاور بالامر مشورہ سے کوئے نا فکرہ سے کوئے اگر وہ اجتماعی کوئے دا نظام دے دا مخالف حضور سے فرمتے کم دینا دا امام حسین امام دے امام دا رکھے کیا ندوے کہ نا کمال جی کجان جی کولاد جی دا مال خطرہ دا جان خطرہ دا خطرہ دا دے طول پروانشتا وچہ دا اللہ کم قانون دے وکم حکم دے دا غیر تعمیل بکولش دا امام حسین دے دا خلق دے کم دے یزید فول فاتقین منتی کی اگر یہ پسیلیاں تو تر منظر پسیو کو ٹولو ٹولو پسی منظر کو امام شو امام شو آگیا چی کم دے کہ مارے کش جنگ شورو شو نو قتل لئیے نو کھولے زندے امام دے ہو مچھر دے ہو کی ہو قتل لئیے اندہ خلا امام اولی اول امام کا کروانی نو دے وجہ نے چی کم دے نو دا تدیہ کا فیصلی دے ہو دا دین دے امام حسین اولی اولی خبر پرواو کر جے ایچ شرے نا کہ اللہ نے حکم دیا کہ مال دیا کہ اولاد دیا کہ جان دیا خطرہ راضی سے پرواہ نہیں کیونکہ یہ شخصی کا اگر جی کم نے ایمان میں رسے ہیں ان کا اوپر ایک وقت نہیں دوا ایک موجود ہے حکم دیا کہ کم نے کی وحی دوا لیا جلو شو دوا خلق اور پسی اقتداء اکلا دوا خلق امام تسلیم کو دوا خلق ہوتے دوا لے لیکن یہ زید مال ہو رسے دوا لے اگر سارے کم یحبون العاجل دنیا محبتوں جدا چلے وطر اوپر فیضرون وراءهم او طولان لذی پریگی دی یا من سقیل و درنر اگر چی کم دیزا غیر ایساب کتاب و لقامی دار از دین پادشا دا پسا دا دنیا پا محبت دا دنیا پا مینہ بانی دا اگر چلو شن ایساب رسول جی کسی اخری لہذا اللہ و شبور نحن خلقنا ما دی پیدا کری و شددنا اکرام ما دی دا جورنا و بندنا مضبوط کری یہ ما پیدا کری زان خودی پیدا کرے نہ ہوئے تو سوک نری پتن نما پیدا کری ما تا پتا ہے دی پیدا ایسے انا کہ چرے منگا ہوگا رو بدلنا امثالم تبدیل ہے منگا دی پا بل دو ہمانے بدل کی یا وجود بغیر و بل دو یا با دی فنا کو بل قوم بڑا ہو تبا منین کی لیکن دی انکارو کا مکی والا ہو با دی نہیں والا ہوگا بس ارے زمانہ کی ذات شیئے نبر بدل ہے کچھ با قوم بڑا ہو طرف تکو بل قوم پیدا کو جا بائی منین شکل میں بدل کو یا جسمون میں بدل کو فنور دغت ہے بدل کو یا بری دغت لڑی کو اور انہا یہ تر کرا دا قرآن کو یہ نصیحت تے پھر قائدہ شرف دے عزت تے دا آقا قوم نا خشبخ قوم بل نشتا دا آقی پا جبا قرآن یا کی اور دا آقی پا جبا کے نبی را شی لیکن دا ناشکرہ و بد عملہ و بد دغا خلق رے یہ دی قدر ہونا کم اللہ از گوئے فمن شاء اتخذا سوچی غالن ادنی سی الی ربی سبیل اقبل رب طرف اللہ دا خود خزیل تس دا خود نصیحت تے خیر قائدہ دا اللہ دا قرب و دا نزیکتا و دا اللہ دا رضا دا یو لا رضا چی قرآن کری بل اللہ خونیش تا کی نوری خیصو ام دا اللہ رضا چی خود دا رضا چی دا فرید مخالفتو کے حضیر انجام میں خبر دا یو لا رضا ادي چې دا زمون په جوړ ولا له ګورې نه کوي دا قرآن نه دی دا په بل ځای کې په یو ځای باندې دا تاسو پر ځای مونږه څنګه چې کوم نه مونږ وایو مونږ وایو ایو مونږ نه کار نه مونږ یو ځان اور دی دا چې کوم دې مېلمنو او دې خدمتونو کو دې باندې قرآن کو دې له زین اور کو دا مونږ نه کار نه دا یو پر دې ځای په کې پاتې دا یو کې مونږ نه کار نه الله ولې نه کی دا نه لا نه کی هغه چې قرآن ورته وي الله ورته کی دا نه کی وما تشاؤنا اتاس نفي غوكي او مو واري الا ان يشاء الله مگر آج الله واري روة نيكي ہوئي جي قرآن وطا نيكي ہوئي قرآن تاتا دا حقام دا كي دابا مني دا نبي كامل اتباع مكي قرآن باني ما عمل دا عمل كي حلما تونة تتوقع نزاوة دا وغلية نوالا نيكي الله كي ستتوالي دي اغيطا بك اغيطا نيكي ہوئي وغلية نيكي قرآن تتتا نيكي ہوئي ان الله كان عليما ذكرت الله عليم دي علم ولدي حكيم حكمه ولدي اراد كل حكمه بروان قانون جوري كل جاهل ده قانون جوري وقانون دي جوري رب عالمي رب حكيمي رب خبري رب زمالمي جاهل دي قانون ده لا احكام دي كم دي الله ده تي اغت فتلا تني كيف تسوي تاخذ من مخريو ني كي ني ني يا ولدي ايون خير من يشاء الله داخلي اغشى لك اغواري تعرفوا بغواري في أغام انشاد الله واردا وانشاد قرآن سيئا أغطى معلومة لك تغيزة زغل الله منشاد أنت أصدت نجي وقتي يغيطني كي نجي يجي مجرى الله كي تطوير والله واريا بكي أغطى كم جزا قرآن خوشي كم جزا حكمة تيغا خوزا ديغا خوزا ديغا نشتا فكما كان جزا قال جو أغطى خيري بفل رحمة فلكي أغشاد رجوع غواري نجي تغواري كنا كامين اتباع غواري وباقي والظالمين ظالمان عاد لما عذابا أليما في أركض الله جديد فهذا القرآن فمخالفت فوجه درزناك عذاب الشيخ شبه بجديد خرابة الشيخ شبه خرابة اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا علمنا الله منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وارزقك إلا بما نشكر قال لنا نقول الله حاجتنا إلا فلك مريضانا شفاء كاملة وزكي اللهم لك توفيقنا في ما يمن من القرآن خدمتك إذا وقف كل ذات في وارزقك اللهم لك شفاء راتي آمين في حق راتي كان نبي راتي القرآن وقت نزولها غير إذا مختصر صورتك لیکن دا ازمائش دنیا دا ازمائش دا اللہ تعالیٰ کیا ازمائش پر قرآن را لگلے دے چواہ اس کامیان دے چواہ اس کامیان دے